Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Začínáte poslouchat svého pravidelného společníka světem vědy.
Začínáte poslouchat Meteor.
Aby se vám poslouchal dobře a byl pro vás užitečný.
To vám přejí Kateřina Březinová.
A autor pořadu Petr Sobotka.
Největší omyly spojované s dinosaury.
Zemětřesení v San Francisku roku 1906.
Měsíc daleko za Plutem.
Rekordní mšice.
Jak vznikají kroupy.
Začínáme.
Moment. Tak, už to mám.
Co to tam máte napsáno?
Tak jednu větu. Dobře poslouchejte. Všichni dinosauři, tedy druhohorní ještěři, vyhynuli, protože byli evolučním omylem a byli na Zemi stejně jenom krátce. I když pračlověk se s nimi na konci jejich éry přeci jen ještě stihl potkat.
Ano. No, a co dál?
Dál nic, to je všechno.
Aha. Já myslela, jako co nám tím chcete říct.
Nezdalo se vám na té větě něco podivného?
Ano. No, podle mě pračlověk dinosaury nepotkal. Nemohl, vždyť se zánikem dinosaurů před 65 miliony lety se teprve začaly objevovat první primáti. K člověku měli ještě hodně daleko.
Výborně. Tak jste objevila první chybu v té mé větě, jenomže ono jich tam bylo hned 5.
Aha, proto jste to tak dlouho vymýšlel. Udělat 5 faktických chyb v jedné větě, to dá práci.
To tedy dá, ale ty další chyby už nejsou tak nápadné. A tak se ptáme odborníka na dinosaury, Vladimíra Sochy, jaké jsou největší omyly spojované s dinosaury.
A mě napadá už ten název, dinosauři.
Ten název byl stanoven v roce 1842 britským badatelem Richardem Owenem, který v podstatě spatřoval v dinosaurech to, co pak ještě dlouho i ostatní, jenom takové přerostlé obrovské ještěrky nebo takové období těch dnešních plazů, takže se myslelo, že jsou studenokrevní, že byli šupinatí, podobně jako ti dnešní ještěři a hadi, a že to vlastně byly takové zvětšené obludy, podobné dnešním leguánům. A tak se zdálo, že ten pojem dinosaurus, deinos a sauros v řečtině, to znamená něco jako strašný plas nebo strašný ještěr, že je tak si na místě, ale dneska víme, že dinosauři, zejména ti masožraví dinosauři, se mnohem více podobali velkým nalétavým ptákům. Mnoho z nich bylo opeřených přímo, a i když nebyli opeření, tak pravděpodobně byli teplokrevní, měli vysoký stupeň metabolismu, dokázali se rychle pohybovat, rychle běhat. Spíš by připomínali jakési nalétavé orly, skutečně s dlouhýma rohama, s předními končetinami, nepřeměněnými ještě v křídla, než ty dnešní plazy. Takže už ten název je špatně a bohužel většina dinosaurů stále má to jméno končící na to slovo saurus, což se překládá buď jako ještěr nebo jako plas. Plas by bylo v pořádku, ale ještěr ne, protože dinosauři opravdu jsou úplně jinou skupinou a s ještěry dnešními, jako jsou ty ještěrky, leguáni, chameleoni, nemají mnoho společného.
Také platí, že ne vše živé v druhohorách byl dinosaurus.
Mnoho lidí, ono to svádí, když se podíváte do kteréhokoliv hračkářství, tam je oddělení nebo taky ten regál s těmi hračkami, kde je napsáno dinosauři, modely dinosaurů, a kromě opravdu těch dinosaurů, jako Tyrannosaurus, Stegosaurus, Triceratops, tak tam mají i Pteranodona, nebo třeba Mosasaura, nebo Ichthyosaura, to znamená ty takzvané ptakoještěry a mořské ještěry různé. A to opravdu dinosauři nejsou. Takže jedním z těch hlavních omylů, co lidé spojí s dinosaury, je, že každý pravěký plas je vlastně dinosaurus. A to vůbec není pravda. Dinosauři byli jenom jednou, sice velmi úspěšnou, rozšířenou skupinou, ale jenom jednou z mnoha. A například ti takzvaní ptakoještěři, no, cizím slovem pterosauři, to je taková jejich příbuzná sesterská skupina, ale opravdu mezi dinosaury nepatří. Stejně tak ti takzvaní ryboještěři, což byla taky úspěšná skupina druhohorních plazů s takovými dlouhými rostry, dlouhými čumáky, vypadaly trochu jako delfíni, což je takový krásný příklad konvergence podobného vývoje, který vede k podobným tvarům těla u úplně systematicky odlišných skupin, tak rovněž ani ti ryboještěři mezi dinosaury nepatřili. No a stejně tak takový ti dinosauři s tou třeba hřbetní plachtou, jako je Dimetrodon, Edaphosaurus, to byly plazy tvorové, žijící ve starší éře prvohor, ti taky mezi dinosaury nepatří.
My také máme dojem, že všichni dinosauři žili ve stejné době, ale to asi není reálné.
Tak například ve filmu Cesta do pravěku vidíme scénu, kde bojuje Stegosaurus s takovým velkým masožravým dinosaurem. Pravda, mohl by to být ten Ceratosaurus, dejme tomu, který opravdu žil ve stejné době, ale objevuje se taky domněnka, že to mohl být přímo Tyrannosaurus Rex. Velmi teda dneska víme, že už to spodobnění ho je velmi nepřesné. Ale podstatné je, že vlastně tihle dva dinosauři, kteří často bývají házeni dohromady a objevují se třeba v nějakých filmech společně, tak ve skutečnosti od sebe dělila doba delší, než dělí nás od vyhynutí dinosaurů, konkrétně mezi Stegosaurem a Tyrannosaurem, to je celých 80 milionů let, zatímco nás od Tyrannosaura dělí 660 milionů let. To znamená, že dinosauři skutečně žili nesmírně dlouhou dobu, oni se objevili už v době přibližně počátku svrchního triasu, na začátku druhohor, je to nějakých 235 až asi 230 milionů let před současností a vyhynuli před těmi 660 miliony let na konci křídy. Takže když si to spočítáte, tak máme nějakých 160, skoro 170 milionů let trvající existenci téhle úžasně teda úspěšné skupiny a rozhodně teda všichni dinosauři nežili ve stejné době a je potřeba dát pozor na to, které druhy spolu tedy si zobrazujeme.
A jak je to s vyhynutím dinosaurů?
Dneska většina paleontologů, takových těch už uznávajících ty hodně moderní teorie vývojové, nebo lépe řečeno ty systematiky, které dinosaury třídí, ty takzvané kladistiky, vám řeknou, že dinosauři vůbec nevyhynuli, protože v podstatě stále tady jsou s námi, je jich víc než 10 000 druhů, dvakrát víc než nás savců na počty teda těch druhů a daří se jim velmi dobře. Akorát jim neříkáme dinosauři, ale obecně označujeme jako ptáky. A ptáci, jak dobře víme, když se podíváme na vrabce, na kachny, na slepice nebo třeba na pštrosy v zoologické zahradě, tak jsou stále velmi rozšířenou skupinou, dá se říci, že je velmi úspěšnou a v podstatě je to poslední přežívající linie dinosaurů, takových těch teropodních masožravých dinosaurů, ze kterých se kdysi v období svrchní jury vyvinuli. Tohle je samozřejmě věc, která bude ještě asi chvíli trvat, než vejde třeba i do učebních osnov na základních školách a podobně, tam stále ještě ptáci jsou vedeni jako samostatná skupina, která má sice s dinosaury nějakou příbuznost. Většinou už se teda dočteme, že jsou ptáci přímí potomci dinosaurů, ale že by je někdo nazýval přímo posledními tady ještě přežívajícími dinosaury, to si myslím, že ještě takhle daleko nejsme. No a je to vlastně další tedy omyl spojovaný s dinosaury, že všichni vyhynuli. My dneska víme, že velmi početná skupina dinosaurů, kterým říkáme ptáci, přežila. Možná některým ornitologům by se to nemuselo líbit, ani někteří paleontologové by takto třeba, když to pojmeme, s tím nesouhlasili, ale v podstatě, když to bereme skutečně ten systém třídění, kdy nám nejde o nějaké morfologické znaky povrchové, ale jde nám skutečně o příbuzenství a o to, které předky ti ptáci měli, tak vidíme, že to je opravdu odštěpená linie, takové zvláštní skupiny masožravých dinosaurů, která tady přežila do dneška, jako jediná přežila vymírání na konci křídy a dinosauři de facto teda nevyhynuli, jsou tady stále s námi.
A co tvrzení, že dinosauři jsou omylem evoluce?
Poslední omyl by byl, a ten je úplně nejzávažnější a stále se to objevuje i v té politice, konec konců pojem politický dinosaurus, jakožto něco zavrženíhodného, starého, nefunkčního a tak dále, něco, co už dávno mělo jaksi zmizet ze scény, ukazuje, že dinosauři jsou hodně ještě vnímáni jako takový ten evoluční nezdar, jako něco, co prostě neuspělo a zasloužilo se vyhynout. Nic nemůže být tak daleko pravdě. Ono stačí si uvědomit, že dinosauři existovali po nesmírně dlouhou dobu, těch asi 170 milionů let. Člověk je tady jako živočišný biologický rod homo asi 2,5 milionu roku, jako druh homo sapiens jsme tady nějakých 200 tisíc let, to je mrknutí oka proti době, kdy ovládali dinosauři naprosto dominantně souše naší planety, takže pokud můžeme říci o nějaké skupině, ne, že nejméně úspěšná, to je evoluční omyl přírody, ale naopak, že to je jedna z nejúspěšnějších skupin obratlovců, jaká se objevila, tak to jsou právě dinosauři. A pokud počítáme i dnešní ptáky, tak jim tuplem ještě víc, protože ty jsou stále nejúspěšnějšími obratlovci, co se týká schopnosti letu a obsazení těch vlastně ekologických nik v tom vzdušném prostoru. Takže dinosauři jsou nesmírně úspěšní a největším omylem ze všech je považovat je za jakýsi evoluční omyl.
Petře, mohl byste mi zopakovat tu svou větu z úvodu?
Určitě. Všichni dinosauři, tedy druhohorní ještěři, vyhynuli, protože byli evolučním omylem a byli na Zemi stejně jenom krátce. I když pračlověk se s nimi na konci jejich éry přeci jen stihl potkat.
Tak. Teď jsou ty chyby jasné. Všichni dinosauři nebyli ještěry. všichni nevyhynuli, protože jsou z nich dnešní ptáci, nežili krátce, nýbrž 170 milionů let, a ne všichni najednou, a nebyli tedy evolučním omylem, nýbrž úspěšnou skupinou. Ale jinak jste tam měl všechno správně.
Myslíte spojky a předložky, tak za ty dám ruku do ohně. Před týdnem jsme se vydali do roku 1755 do portugalského Lisabonu a prožili jsme největší evropské zemětřesení.
1. listopadu toho roku nejprve zemětřesení o velikosti 8,5 až 9,0 zničilo 10% budov Lisabonu. Pak jeho pobřeží smetla vlna tsunami o výšce přes 6 metrů a dalších 75% budov pohltily požáry.
Dnes se posuneme na jiný kontinent a do jiného století, do Spojených států amerických a do roku 1906.
V USA byla v tom roce objevena slitina Dural či sestrojen pásový parní traktor.
A prezidentem byl Theodore Roosevelt.
San Francisco patřilo mezi bohatá města. Železnice, bankovnictví, těžební průmysl, 4 univerzity.
Že je podloží města nestabilní, to se sice vědělo, ale události z jara roku 1906 nabyly obřích rozměrů.
A my se teď do San Franciska vydáme. Podle předlohy Františka Čejky pro Meteor napsal Hynek Pekárek. Hrají Marek Libert, Radim Kalvoda, Marek Holý a Zdeněk Hruška. Zvukový mistr Roman Špála, režie Ivona Žertová.
San Francisco, večer 17. dubna 1906.
Nacházíme se před operou.
No, co je s tebou, malá? Jen klid. Dneska povezeš toho nejvzácnějšího zákazníka z celého San Francisco.
Haló, pane? To vy čekáte na pana Caruza?
Ano, k službám.
Jsem jeho komorník.
Pomůžu vám s tím kufrem. O, to je tíha.
Jo, vezeme z New Yorku všechno. Kostýmy, paruky, líčidla.
Bile?
Tady jsme.
Buonasera, maestro. Prego, yo sono felice.
Ty jsi Ital?
Si.
Někdy mám pocit, že tady v Americe potkávám víc Italů než doma. No jo. Tak pojedeme.
Do hotelu Palace.
Já vím. Není to daleko. Je!
Itala drožkáře jsem v Americe ještě nepotkal. Cože nemáš restauraci? Nebo holičství?
Táta tuhle živnost provozoval už doma. A já to po něm podědil.
Aha. A odkud jste přišli?
Z Neapole, maestro, z Neapole. Zrovna jako vy.
Tak z Neapole. Je tam strašné obecenstvo. Vůbec se neumějí chovat. Nikdy se tam už nevrátí. Jedině na špagety. Ty tam umějí nejlíp na světě.
Co je to, malá?
Proč se plaší?
Odpusťte, pánové. Je celý večer neklidná, jako když má přijít bouřka.
Stejně už jsme tady.
Pomůžu vám s kufrem.
Není třeba, byl to zvládne. Ale zítra ráno tady buď přesně v 6:30. Odvezeš nás na nádraží.
Spolehněte se, maestro. Buena notte.
Hotel Palace, druhý den brzy ráno.
Mr. Caruso se nic netuše probouzí.
Kolik je? 5:05. Dost času na malou procházku, než nás vyzvedne drožkář.
Maestro, už jste vzhůru?
Jako bys nevěděl, že toho nikdy moc nenaspím. Za to ty si rád pospíš, viď?
Tak normálně ano, ale musím před odjezdem ještě zabalit.
Měl jsem nádherný sen. Plul jsem po moři domů, do Itálie. Loď se houpala na vlnách.
Taky se mi zdá, že se houpu. Co je to?
Jakoby se pod námi houpala podlaha. Že bych se ještě neprobudil?
Ne, to není sen. To je... Pozor! Sype se omítka ze stropu.
Madonna mia, podívej, Bele. Ta velká budova naproti.
Řítí se k zemi jako domeček z karet.
To je zemětřesení. Zavalí nás to tady.
Klid, pane, hlavně klid. Budova pořád stojí. Ale my musíme ven na ulici. Honem, rychle na sebe něco oblečte.
Kde mám kalhoty, klobouk?
Vemte si to nejnutnější a utíkejte po schodišti dolů.
Nemůžu tam jít polona.
Hoďte na sebe župan a uhánějte. Oblečete se na ulici tak rychle. Slyšel jste?
Ano, už běžím. Ale co bude s tebou?
Já beru kufry a letím za vámi.
K zemětřesení došlo v 5:12.
Otřesy trvaly pouhou minutu.
Některé domy se okamžitě sesunuly, jiné se naklonily a byly neobyvatelné.
V ulicích vznikaly pukliny, část města se propadla o několik metrů.
Všude chaos.
Taková zkáza. Všechno je v troskách. Bile? Bile!
Tak tenhle kufr... Je poslední.
Bile, příteli, ty jsi ten nejlepší komorník, jakého jsem mohl potkat. Přísahám, že se postarám, aby tvoje činy byly zapsány do dějin opery. Ty jsi zachránil nejen Karuza a jeho hlas, ale ty jsi zachránil i jeho skřínku s líčidly.
To je od vás pěkné, maestro. Ale než mě do těch dějin zapíšete, musíme se nejdřív odtud nějak dostat.
Máme přece objednanou drožku.
Ulice jsou propadlé nebo zavalené troskami. Hoří domy, všude je panika. Pochybuju, že se sem drožkář vůbec dostane.
Aha. A co navrhuješ?
Vy zůstanete tady a budete hlídat kufry. Já se vydám obhlédnout okolí. Třeba narazím na drožku nebo alespoň nějaký povoz.
To zní rozumně. Když někoho objevíš, kývni na jakoukoliv cenu, kterou si řekne.
Aha.
Maestro Caruso! Maestro Caruso!
Oddio, Luigi!
Už jsme nevěřili, že pro nás přijedete.
Odpusťte, pánové, mám zpoždění. Policisté mě sem nechtěli pustit, až když jsem jim řekl, pro koho jedu. Pomůžu vám s kuframa.
Děkuju, Luigi.
A vy, maestro, nasedejte.
Vlak už asi nestihneme.
Policisté říkali, že nádraží je v troskách. Musím vás odvést až do Oaklandu.
Pozor, tam v křižovatce je propadlá cesta.
No jo. Místo ulic jsou někde úplný krátery a příkopy. Budeme to muset objíždět. Maestro, pevně se držte. Bude to drnca. Ať vám nevyklepu ten váš zlatý napolitánský hlas.
Co nezničilo zemětřesení, to dokonal požár.
Skoro celé město hořelo.
Kdo měl štěstí a utekl z padajících domů, musel utíkat dál před ohněm.
San Francisco, ten týžden odpoledne.
Stůjte! Jménem zákona, stůjte!
Potřebujete něco, pane? Zrovna se vracím z Oaklandu. Vezl jsem tam samotného maestra Caruza. Kůň by si měl trochu odpočinout.
Jsem velitel hasičů z 5. okrsku. Jménem rady města vás až do odvolání stanovuji jezdeckou spojkou města. Jeďte na Union Square.
Jo, a co to znamená, pane?
Město je ve výjimečné situaci. Potřebujeme každého muže a každého koně.
Chápu. A co mám dělat?
Až mě vysadíte, budete schánět lidi a svážet je na náměstí.
Jo, potřebujete lidi na odklízení trosek, že jo?
Teď hlavně potřebujeme zorganizovat řetěz, abychom mohli hasit.
A co hydranty?
A zemětřesení potrhalo potrubí. Musíme hasit ručně, alespoň tam, kde jsou nějaké zdroje vody.
Co je to za strašné rány?
To mi hoši vyhazují domy do povětří. I tak se dají zastavit požáry, když není voda.
Vidíte tamhle toho chlápka sloučí? Ten naopak jeden dům zapaluje.
Zpomalte, zpomalte. Stůj! Jménem zákona! Utekl mizera.
Jaký blázen. Proč to vůbec dělal?
Podvodník. Chce vydělat na pojistném. Starosta už vydal příslušné nařízení proti rabování a pojistným podvodům. A dokonce 4 chlapy, kteří rabovali, nechal zastřelit.
Starosta San Francisca vyhlásil okamžitě výjimečný stav.
Povolil policii a armádě střílet.
Vydal zákaz rozdělávání ohňů, takže se lidé nemohli ani ohřát.
Po několika dnech začalo složité odklízení trosek.
A velká rekonstrukce.
San Francisco o půl roku později.
Troška, troška.
Buongiorno, pane Smith. Snad zase nepotřebujete spojku.
Ty doby jsou už naštěstí za námi. Něco vám nesu.
Dopis.
Odesílatel to poslal na město. Neznal adresu, dokonce ani příjmení adresáta. Ale podle všeho to bude pro vás.
Milý Luigi, doufám, že se dopis k tobě dostane. Po tom strašném zemětřesení...
Po tom strašném zemětřesení do vašeho města už nikdy nepřijedu. Zvu tě na svoje představení, ale to musíš ty přijet za mnou do New Yorku. Nevymlouvej se, že to nejde. Na ten malý výlet ti posílám šek, který ti vynahradí výdaje na cestu i na pár dnů zahálení. Svému zachránci a krajanovi Enrico Caruso.
Enrico Caruso, italský operní pěvec a jeden z nejlepších tenorů historie, toto zemětřesení přežil.
Zemřel o 15 let později ve věku pouhých 48 let.
Ale sanfranciské zemětřesení studují i dnešní seismologové. Událost stará už 110 let je dobře zdokumentována.
San Francisco má smůlu, že stojí na místě, kde zemětřesení hrozí poměrně často. Na zlomu známém jako San Andreas. Více už doktor Jan Zedník z Geofyzikálního ústavu Akademie věd.
Zlom San Andreas je mimořádně nebezpečný zlom, který se táhne celou Kalifornii v délce asi 1300 kilometrů. Zlom San Andreas odděluje dvě litosférické desky, severoamerickou a pacifickou. Desky se vůči sobě pohybují rychlostí zhruba 3,5 cm za rok, ale pohybují se vůči sobě horizontálně. Ten zlom na rozhraní dvou desek, který se pohybuje horizontálně, se jmenuje transformní zlom.
Ovšem z geologického hlediska je situace složitější.
Důsledkem pohybu litosférických desek je osud dvou velkých amerických měst, San Francisco a Los Angeles, spečetěn.
San Francisco a Los Angeles leží na stejném zlomu a za mnoho stovek tisíc let se tato města, pokud ještě budou existovat, vlastně setkají, protože přijedou díky pohybu tektonických desek k sobě.
To je daleká budoucnost. Vrátíme se do roku 1906.
Tehdy zlom San Andreas praskl, a to po délce stovek kilometrů.
Při zemětřesení prasklo zhruba 470 kilometrů zlomu a dva bloky se vůči sobě posunuly o nějakých 6 metrů maximálně. Je to doteď vidět na některých plotech, které byly roztrženy, posunuly se o několik metrů a jejich majitele je zpěty udržují doteď a turisté navštěvují a mají představu o tom, k velkému posunutí na zlomu došlo.
Představa, že stojím na chodníku a přímo přede mnou skokem klesne chodník o 6 metrů. No, panečku, to musí být zážitek.
A ty důsledky, když se to stane ve městě?
Zemětřesení napáchalo velké škody. Podél těch 470 kilometrů vznikl pás asi 50 kilometrů široký, ve kterém došlo ke zborcení mnoha budov, samotném San Francisku se největší škody staly tam, kde byly budovy postaveny na nespevněných půdách. Třeba v oblasti Maríny, u přístavu, kde na nějakém vysušeném bahnitém podkladu se postavily cihlové domy, tak takové domy neměly šanci odolat otřesům. Budovy na kopci, které byly třeba železobetonové, otřesy vydržely, ale problém byl v tom, že San Franciskem se začaly šířit požáry.
Byl duben, kdy ještě bylo chladno.
Navíc po 5. hodině raní, kdy si hodně lidí topilo.
A tehdejší kamna byla většinou na uhlí, dřevo, zkrátka otevřený oheň.
Navíc se přidala pořádná dávka smůly.
Za normálních okolností by dobře vycvičený hasičský sbor San Francisca požáry snadno uhasil, ale hlavní přívod vody do San Francisca běží přes San Andreas a došlo k jeho přerušení. A to znamená, že většina hydrantů v San Francisku byla bez vody. Takže hasiči měli velmi těžkou úlohu, hasili vším, co bylo po ruce. Požár se rychle šířil, zapojili se dobrovolníci, to nestačilo, zapojila se armáda, pak už se začaly dynamitem odpalovat celé bloky domů, aby se zastavilo šíření požáru. Bylo zničeno nakonec asi 80% města, a požár se podařilo zastavit až na jedné široké ulici, kde už nepřeskočil na druhou stranu a dostal se pod kontrolu. Požár trval 5 dní a způsobil daleko větší škody než samotné zemětřesení.
80% města. Požáry zničily na 25 tisíc budov.
Tehdy už existovalo i plynové potrubí, i to zapříčinilo část požárů.
Zemřelo něco přes 3 000 lidí, což není až tak hrozivé číslo. Uvážíme-li, že počet obyvatel byl tehdy 400 tisíc.
Když vše utichlo, následovalo vyšetřování.
Guvernér Kalifornie, který se jmenoval Pardee, už 2 dny po zemětřesení ustanovil komisi, které dal za úkol prozkoumat, proč vzniklo k zemětřesení, jaké mělo důsledky. A ta komise byla obsazena nejlepšími tehdejšími vědci z kalifornských univerzit. Po 2 letech zkoumání vydala zprávu, která se jmenuje Lawson Report podle vedoucího té komise. A je to naprosto neocenitelný zdroj informací pro představu, jaké důsledky může mít takhle silné zemětřesení, a vycházelo se z ní potom i při rekonstrukci San Francisca a při stavbě bezpečnějších budov.
Zemětřesení také posloužilo k rozvoji seismologie.
Jeden kalifornský seismolog, který se jmenuje Reid, tak v roce 1910 na základě této zprávy publikoval teorii elastického uvolňování energie, která je doteď přijímána jako platná a velmi dobře modeluje přípravu zemětřesení, jak se při zemětřesení hromadí napětí a jakým způsobem se vlastně uvolňuje náhlou deformací a posunem 2 bloků vůči sobě.
Tuto teorii bereme dnes jako samozřejmost.
Zemětřesení v Americe roku 1906 se zapsalo do historie ještě něčím.
Zemětřesení v San Francisku je první zemětřesení, které je zdokumentováno ve fotografiích. Na fotografiích jsou zobrazeny poničené budovy, jak zemětřesením, tak požárem, zkroucené koleje, sanfranciské tramvaje, která je proslulá a jezdí tam po těch strmých svazích, velké trhliny v zemi, převrácené stromy. Na jednom místě za jízdy vykolejila lokomotiva, je zachycená na fotografii, a samozřejmě mnoho drastických scén lidí, kteří prchají před zemětřesením nebo jsou někde shromážděni a čekají na záchranu.
Bohužel něco podobného se může stát znovu.
Ano, je to geologicky velmi neklidná oblast.
Určitě. Zemětřesení vzniká tam, kde se hromadí v zemi velká deformace. Pokud se 2 bloky posunují vůči sobě plynule a někde se nezaseknou, tak mohou vzniknout maximálně slabá zemětřesení, na které jsou lidé v Kalifornii zvyklí a mají bezpečně postavené budovy, maximálně se jim vysypou věci z poliček. Problém je tam, kde se 2 bloky zaseknou a zůstanou dlouhou dobu stát a nepohybují se vůči sobě. Při rychlosti 3,5 cm za rok, potom to třeba za 100 let bez pohybu dělá 3,5 metru deformace, která už může způsobit velmi silné zemětřesení.
A tak je samozřejmá snaha další zemětřesení předvídat.
A to velice zajímavým způsobem.
Vědci tam vyvrtali vrt, který v hloubce prochází zlomem San Andreas. Vrt osadili mnoha měřícími přístroji, seismometry, měřiči deformací, měří se teplota a řada dalších parametrů a doufají, že se podaří pozorování přímo na místě určit jakési příznaky toho, že se blíží zemětřesení.
Jestli se takto podaří příchod zemětřesení odhalit, to nikdo neví.
Každopádně je jistota, že jednou přijde.
Jiří Grygar má velkou sbírku citátů a také dnes do ní nahlédneme.
Bude se týkat kosmologie, tedy speciální odnože astronomie, která se zabývá vznikem a vývojem celého vesmíru.
Když člověk hovoří o historii fyziky 20. století, tak rozhodně jeden z největších velikánů byl ruský vědec Lev Davidovič Landau, který se narodil v roce 1914 a zemřel v roce 1965. V roce 1962 dostal Nobelovu cenu za fyziku za naprosto fundamentální přínos k několika oborům. On byl prostě takový klasik na úrovni Einsteinů, Bohrů a dalších takových velikánů. Ale o kosmologii, do které také zasáhl, měl své mínění. A to mínění je, myslím, výstižné i dnes. Kosmologové nikdy nepochybují, ale často se mýlí.
Zdravá míra pochyb je na místě.
Zvlášť, když jde o vesmír.
Ve společnosti Jiřího Grygara ještě zůstaneme.
Ano, kromě citátu nám přinese i objev.
Předpokládám, astronomický. Zdaleka nebo za humny?
To jste mě zaskočila. Čemu ve vesmíru říkat daleko a kde přesně je to za humny?
Těžké, uznávám. Ale jestli se nepletu, objev se týká jednoho z objektů sluneční soustavy. Takže je to za humny.
No, pokud vám přes 6,5 miliardy kilometrů přijde jako za humny, tak prosím.
Tak to bude nějaké těleso daleko za Neptunem, že?
Ano, ano. Tam jsou dnes známy desítky planetek. Některé veliké z kategorie trpasličích planet a největší z nich je Pluto. Velký podíl na sledování tak vzdálených objektů má nejúspěšnější dalekohled všech dob.
Hubbleův kosmický.
Ano.
Hubbleův kosmický teleskop, který obíhá kolem Země už více než 25 roků, loni slavil jubileum, je ve stále vynikající kondici, daleko lepší, než byl v době, kdy startoval a dokonce i v té době, kdy potom byl poprvé opraven. Takže i ty další opravy a údržba dalekohledu byly vesměs velmi účinné a ta poslední údržba v roce 2009 tam přinesla novou kameru, která je nejcitlivější ze všech, které kdy Hubbleův teleskop na své palubě měl a ta kamera se také velmi snaží. Nedávno posloužila sondě New Horizons, která proletěla nedávno kolem Pluta, aby si našla další cíl, a to znamená planetku, která se nachází v takzvaném Edgeworthově-Kuiperově pásu, do kterého patří také Pluto. Takže New Horizons teď míří k jedné malé planetce o průměru asi 45 km a doletí tam někdy v roce 2019 a bude tam dělat to též, co u Pluta, to znamená průlet a podrobnosti o tom průletu. Takže to by bez Hubbleova teleskopu se nebylo podařilo, protože nebyl žádný dalekohled na Zemi, který by měl potřebnou citlivost, aby takový terč byl schopen najít včas.
Hubbleův dalekohled byl v tomto neocenitelným pomocníkem.
A jak známo, pozoroval i Pluto.
Jak známo, Pluto už není považován za planetu, ale za takzvanou trpasličí planetu. A takových trpasličích planet ve sluneční soustavě je celkem 5. Jedna z nich se nachází v prostoru mezi Marsem a Jupiterem, to je vůbec první objevená planetka v 19. století, která nese jméno Ceres, tak ta patří do této nové kategorie. Druhou je právě Pluto, který ovšem má svého průvodce Charon a podle mého soudu správně by ta klasifikace měla znít, že Charon je také trpasličí planeta, protože je poměrně hmotný, on má osminu hmotnosti Pluta, takže je to v podstatě trpasličí dvojplaneta, takže to je ještě zajímavější.
Ano, měsíc se totiž velmi hodí.
Slouží jako kosmické váhy.
Trpasličí planety můžeme určit jejich hmotnosti jenom tehdy, když mají měsíc. A to z Keplerova zákona. Jakmile máte dvě tělesa, která obíhají kolem společného těžiště, znáte délku polosy té eliptické dráhy toho průvodce, tak potom je velmi jednoduchý vztah perioda a ta polosa, ta vám určí vlastně hmotnosti obou těch těles. Čili to je vlastně způsob, jak se ve vesmíru váží.
Bezdotykové vážení na dálku.
Ještě že tak, jinak bychom těžko našli váhu, která by unesla jakoukoliv planetku či dokonce trpasličí planetu.
Proto astronomové jásají nad novým objevem.
Ano, objevem za humny, jak říkáte. Jde o jednu z našich pěti trpasličích planet.
Právě jedna z těch trpasličích planet, které jsou v tom pásu, jmenuje se Makemake, tak byla sledována v roce 2015 systematicky Hubblovým kosmickým teleskopem, tou nejnovější kamerou. A tak právě nyní bylo sděleno ve vědeckém tisku, že v dubnu roku 2015 vykonal Hubbleův teleskop sérii měření, na kterých se ukázalo v blízkosti trpasličí planety Makemake takové slabounké tělísko. Bylo to na hranici možnosti Hubbleova teleskopu, takže proto trvalo tak dlouho, než se odvážili astronomové ten objev zveřejnit. Zveřejnili ho teď před několika týdny a ukazují, že je tam průvodce, který je skoro 8 hvězdných tříd slabší než Makemake, takže to je dosti těžké to právě najít, právě pro ten velký kontrast, ale podařilo se to. Ten průvodce přitom není nijak malý, zdá se, že má průměr asi 80 kilometrů, takže to je poměrně velký měsíc, ale Makemake je přirozeně daleko větší, takže je to těleso, které si drží tento měsíc. A jakmile tohle máme, a jakmile ještě navíc se zdá, že dráha toho měsíce vůči Makemake je prakticky z boku. My vidíme jako tu dráhu z profilu. Čili ona vlastně je to jakoby úsečka, kterou vidíme, jak ten měsíc je střídavě nalevo a střídavě napravo od Makemake. Takže to je velice příznivé a to znamená, že se velice brzy podaří určit další vlastnosti. Teď už víme například, že ta velká polosa, to znamená velká polosa elipsy toho měsíce kolem Makemake, tak je větší než 21 000 km, čili to je o něco dál, než je Charon od Pluta. A orbitální perioda je také o něco delší, je to 12 dní. Charon obíhá kolem společného těžiště s Plutem za 6,4 dne. No ale je to výborné, protože to podstatné je, že jakmile máme tato data, a ta se budou teď pochopitelně množit, protože bude ten měsíc zkoumán systematicky, tak jakmile se pokryje ta elipsa, tak budeme vědět, jak je hmotná Makemake a i ten průvodce. A to je vždycky velice důležité. To je vlastně to nejdůležitější, co potřebujeme vědět. Kdybychom o Plutu od začátku byli věděli v tom roce 1930, jak malou má hmotnost, tak by nikdy nevznikl problém, že je to planeta, že to prostě přišlo až mnoho let později. Tehdy, když Pluto byl objeven, tak se předpokládalo, že je 100x hmotnější, než ve skutečnosti je.
Makemake. To je zajímavý název.
Je to jméno jednoho z bohů, kterého uctívali jihoameričtí indiáni.
Trpasličí planeta toto jméno dostala v roce 2008.
Ano, 3 roky po objevu. A po 10 letech přichystala pro astronomy dárek v podobě měsíce.
Říká se, co je malé, to je hezké.
Třeba blecha, klíště, komár.
No, tak takhle to opravdu myšleno není. A ty, co jste jmenoval, opravdu jsem ráda, že jsou takhle malí. Protože metrového komára bych potkat nechtěla.
No, to ani já ne. A co třeba takovou mšici? Největší mšici na světě.
To nevím. A kde žije?
To se dozvíte z knihy Trojský lev ředitele Pražské zoologické zahrady Miroslava Bobka.
Stále je co objevovat, i v zoologické zahradě. Když jsem přírodovědce a fotografa Pavla Krásenského požádal, aby v naší zoo zdokumentoval život hmyzu, udělal jsem to s nadějí, že objeví něco zajímavého. Skutečnost předčila mé očekávání. Kromě mnoha jiných vzácných a výjimečných druhů členovců, u nás Pavel nalezl naprosto výjimečného tvora, který je ve své skupině největší na světě. On sám ho viděl teprve podruhé v životě, což vzhledem k jeho zkušenostem hovoří za všechno. Na dubu v horní části zoologické zahrady se mu podařilo objevit vůbec největší z asi 5000 známých druhů mšic. Opravdovou megamšici. Měří až 8 mm, takže velikostí bývá přirovnávána dokonce ke kávovému zrnu. Kdyby běžné druhy mšic měly rozměry malého osobního auta, pak tahle mšice by vedle nich byla jako hasičská cisterna. Ale nedosti na tom. Sosák má ještě dvojnásobně delší než tělo a kdybychom ho započítali do její celkové délky, přiblížili bychom se 3 cm. Díky tomuto ústnímu ústrojí také dostala české jméno nosálka dubová. Svět ji ovšem zná pod vědeckým označením Stomaphis quercus. Vůbec jsem netušil, že tak velká a podivná mšice existuje. A když už, čekal bych ji někde v tropech a nikoli v Troji. Neuvěřitelné. Jakmile jsem se o jejím objevu od Pavla Krásenského dozvěděl, rozjel jsem se do zoo. Dub, na kterém nosálky žijí, jsem nemusel dlouho hledat. Je hned u jednoho z výběhů. Najít nosálky už ale bylo poněkud obtížnější. V hlubokých štěrbinách dubové kůry je zakrývají lesklí mravenci rodu Lázius, kteří si je chovají kvůli jejich medovici. Ale jsou tam, jednotlivě i ve skupinkách, šedohnědě zbarvené, od velikosti zrnka rýže až po téměř zmíněné kávové zrno. Megamšice nosálky dubové. Ostatně můžete se je také pokusit najít. Přesné místo ale raději neprozradím, přece jenom mám o ně trošku strach.
Tak kde pak ten dub je, Petře?
No, Miroslav Bobek to neřekl záměrně. Ještě by si návštěvníci ty mšice chodili sbírat.
Mohli by jim udělat vlastní výběh.
Zkusme si udělat takový seznam.
Čeho?
Toho, co může padat z nebe.
Mm-hmm, takže ptáci, letadla...
To jsou chýbky. Jde mi o přírodní objekty a neživé objekty.
Dobře. Voda. Tedy dešťové kapky.
Ano, já přidávám meteory.
Mm-hmm, dále mohou padat sněhové vločky. Co mlha? Říká se padla mlha.
No, ta u země už vzniká.
Mm-hmm. A ještě kroupy. Ty rozhodně padají a nedávno jsme si s nimi hodně užili.
Tak to máte pravdu. Například na Hořovicku je prý odklízeli pluhem, co jich napadlo.
Že jich stihlo spadnout tolik. A jak se vůbec kroupy nahoře udrží, když jsou těžší než vzduch? A jak vznikají? Jakou rychlostí?
Tak moment. Toho už je trošku moc, takže radši pěkně po pořádku.
To už je meteorolog Martin Novák.
Jako na zavolanou.
Hurá do oblak, jak v nich kroupy vznikají?
Ten princip je podobný pro všechny druhy atmosférických srážek, těch padajících srážek. Pro lepší pochopení, oblaky, někdo si možná ještě myslí, že jsou složeny z vodní páry, ale není to tak, jsou složeny z vodních kapek nebo ledových krystalků. A vznikají při vzestupných pohybech, kdy se vzduch ochlazuje, až dojde ke kondenzaci vodní páry, případně sublimaci, to znamená, že by se měnila hned na ty ledové krystalky. No a ty kapky nebo krystalky pak drží ve vzduchu právě vztlaková síla těch výstupných pohybů. No a srážky vlastně vznikají tak, že musí vzniknout tak velké částice, to znamená vodní kapky nebo kousky ledu, že už svojí tíhou překonají tu sílu vzestupných pohybů.
Kapičky vody či kousky ledu se neudrží a padají k zemi.
Jenže aby se to stalo, musí malé zárodky vody nebo ledu narůst, stěžknout.
Jak k tomu dochází?
Prvním takovým procesem je takzvaná koalescence, kdy dochází ke spojování kapek, k tomu spojování dochází při nějakých vzájemných nárazech, ať už je to dáno třeba elektrostaticky, aerodynamicky, nebo prostě u těch úplně nejdrobnějších něčím podobným Brownovu pohybu, to znamená chaotickým pohybem v tom oblaku. Ale ta koalescence samotná ještě nestačí u nás na vytvoření dostatečně velkých kapek, takže vlastně musí fungovat ještě ten druhý hlavní proces, a to koagulace, kdy dochází ke spojování ledu a vody. V podstatě to znamená to, že když se ledový krystalek potká s vodní kapkou, tak ta vodní kapka se v blízkosti toho krystalku vypaří a ta vodní pára se přidá do krystalické mřížky toho ledu. Takže mi vznikne větší kousek ledu. No a každá významnější srážka pak vypadává tím pádem nikoli jako voda, ale vypadává jako kus nebo kousek ledu. A to včetně třeba májového teplého deštíku.
Ale, to je překvapení. I teplý déšť byl původně ledem.
A takže to, jak musí být kapka vody či krystal ledu veliké, aby se už neudrželi v mraku a začaly padat, je závislé na rychlosti, s jakou jsou unášeny vzhůru.
Ano, je. Pokud se podíváme třeba na takový trvalý deštík nebo takové to trvalejší, slabší sněžení, vlastně vypadávají z oblaků druhu nimbostratus, kterým se také česky kdysi říkalo dešťová sloha, kde jsou ty vertikální rychlosti v řádu pouhých centimetrů za sekundu. Maximálně u těch nimbostratů desítky centimetrů za sekundu. Proto také mohou vypadávat už menší částečky a ty kapky vody nebo vločky jsou pak poměrně malé. Něco jiného je to už u přeháněk, které nám vznikají v bouřkových oblacích, takzvaných kumulonimbech, kde rychlosti těch vzestupných pohybů už jsou v řádu metrů za sekundu. Což vlastně znamená, že se při těch rychlostech udrží ve vzduchu i větší kousky ledu a vypadávají potom tím pádem až při větších velikostech, takže víme dobře, že ty letní přehánky, že začínají kolikrát velmi velkými kapkami. To samé vlastně máme potom v zimním období, kdy mi můžou vypadávat i krupky, to znamená vlastně malé kousky ledu s velikostí do půl centimetru v průměru.
Takže když bude pršet malými kapkami, víme, že je to z nízkého mraku.
Nás ale nejvíc zajímají ty větší kroupy.
No a kroupy ty už vyžadují výrazný kumulonimbus s vysoko položenou horní hranicí, což znamená také současně, že ta horní hranice už je ve vrstvě s velmi nízkými teplotami. Běžně ty bouřkové oblaky, které produkují kroupy, mají horní hranici tam, kde končí troposféra, to znamená při teplotách minus 50, minus 60 stupňů Celsia. V těchto výrazných kumulonimbech jsou ty rychlosti ještě větší. V podstatě ty vzestupné pohyby mají rychlosti až desítky metrů za sekundu. No a ty už samozřejmě udrží ve vzduchu lecos. Konec konců je to stejný princip jako dnes už populární body flying, nebo také, jak se říká, indoor skydiving, to znamená, když jste v tom vzestupném proudu vzduchu a udržují vás nějaké 2-3 metry nad zemí a vy si tam lítáte pomalu, jako kdybyste absolvovali volný pád. Až na to, že udržet člověka přece jenom potřebuje rychlosti ještě o něco větší, většinou 250 až 300 km za hodinu.
Takže platí úměra, že do čím větší výšky se mrak dostane,
tedy čím vyšší rychlost má vzestupný proud vzduchu,
tím větší kroupy z něho vypadnou?
Přesně tak, i když vlastně ono jde také o rozložení rychlosti, protože rychlost těch vzestupných pohybů není v celém oblaku stejná. Jsou tam části, kde jsou ty rychlosti nižší, potom je ten hlavní proud s tou maximální rychlostí a dokonce na zadní straně toho oblaku můžeme zaznamenat potom sestupné pohyby, ve kterých potom dochází k pádu vlastně toho největšího množství srážek z toho bouřkového oblaku. Ty kroupy vznikají potom vlastně v tom oblaku tak, že mění svoji polohu uvnitř oblaku a když se vyskytnou v té části s nižší rychlostí vzestupných pohybů, začínají propadávat vlastně do nižších vrstev toho oblaku, kde se zase potkávají s ledovými kapkami a ty částice ledu se opět zvětšují. Pak dojde k nasátí zase do toho hlavního proudu, který je zvedne do větší výšky, kde dá se říct, že vlastně ten kus ledu pevně umrzne. A když se toto děje opakovaně, tak samozřejmě to umožňuje vznik větších a větších krup. Takže tímto způsobem potom vznikají i ty největší.
Dalo by se říct, že kroupy mají rády houpačku. Nahoru, dolů, nahoru, dolů.
Při každém takovém cyklu se kroupa zvětšuje a zvětšuje a pak vyhraje nad proudem vzduchu a propadne se na zem.
A tam prásk do kapoty auta a pojišťovno platí.
Jakou rychlostí kroupy vůbec dopadají na povrch?
A to také není jednoduchá odpověď. Záleží na velikosti krup a na intenzitě sestupného pohybu. V zadní části oblaku, toho bouřkového oblaku, totiž ty sestupné pohyby mohou dosahovat také rychlostí až v řádu desítek metrů za sekundu, to znamená v extrému i přes 100 km za hodinu.
To je, panečku, fofr. Ještě jedna věc mi není úplně jasná. Když kroupy padají v létě, teploty vzduchu dosahují většinou přes 20, někdy i přes 30 stupňů Celsia.
No to je fakt. Jak to, že kroupy nerostají, ale spadnou celé až na zem?
Ale oni přece nespadnou celé. Je potřeba si uvědomit, že když padá ten kus ledu teplou vrstvou mezi oblakem a zemským povrchem, tak k tomu tání opravdu dochází. Jenomže nám vypadávají kompaktní kusy ledu a to tání je tedy pozvolné, povrchové a při tom rychlém pádu vlastně není čas na to, aby ta kroupa stihla roztát úplně celá. Takže její velká část pak může dopadnout pořád ještě v podobě kusu ledu. Je ale pravda, že kroupy nemáme zase až tak jednoduché, prostě že je kroupa jako kroupa, ale máme dva takové základní typy kroup, a to sice jednojaderné, tedy ty opravdu kompaktní kusy ledu, které vznikaly prostě najednou, a ty tají opravdu jenom velmi pomalu. Druhou možností jsou ale slepence kroup, které se k sobě lepí při vzájemných srážkách při tom opakovaném nasávání do výstupného proudu. U nich potom vlivem tání dochází často k rozpadu na menší kusy a k rychlému tání. To znamená, výsledkem potom bývají přece jenom menší kroupy než v případě těch kompaktních.
O krupobytí se mluví hlavně v létě, ale kroupy padají celoročně, že ano?
Máte pravdu, kroupy rozhodně nejsou letní specialitou. Na podzim má jejich výskyt sice takový malý útlum, by se dalo říct, ale v zimě a na jaře jsou poměrně časté. Ale většinou je to v podobě krupe, které, jak už jsme zmínili, těch malých kousků ledu s průměrem do 0,5 cm. Ty podmínky pro vznik a vypadávání velkých krup jsou totiž splněny jenom v létě, kdy je větší dynamika, což je dáno tím velmi teplým povrchem a rychlým poklesem teploty s výškou. Dosahuje se vyšší horní hranice těch bouřkových oblaků, které dokonce někdy prorazí i tropopauzu a končí vlastně až ve spodní stratosféře. Takže se pohybujeme už někde kolem 15 km nad povrchem.
Takže ve větší zimě, kde mohou umrznout větší kroupy, jak jsme si už řekli.
Tak mě napadá, mohl byste poradit posluchačům, kteří z nich se mají určitě pojistit?
Ano, kde na našem území padá nejvíce krup?
U nás se dá říct, že kdekoliv. Na našem území rozhodně nejde říct, že bychom někde s kroupami počítat neměli, že se tam neobjeví, nebo naopak, že v té které lokalitě ty kroupy budou velmi časté. Ony se opravdu mohou objevit kdekoliv, i když vám to kolikrát nebude úplně každý člověk věřit, protože pro krupobytí je typický vlastně velmi výrazně lokálně omezený výskyt. Vyskytují se jenom v úzkých pruzích pod postupujícími jádry bouřkových oblaků. Ta šířka pruhu je velmi často menší, než je velikost i menších obcí. To znamená, u vás sice budou padat kroupy, ale sousedi o několik chalup dál už o žádných kroupách vědět nebudou.
Hlavně neuronit kroupu nad poničenou střechou.
Ať vás žádná katastrofa minimálně týden nepotká.
To vám přejí a naslyšenou za týden se těší Kateřina Březinová
a autor Meteoru Petr Sobotka.